Iritzaigu aste azkena eta badakizu astero argiakoek egindako lanaren berri izateko tartea hartzen dugula asteko hirugarren honetan, astekariaren azken alean jorratutakoak aurreratzen ditugu eta horretarako gurean izaten da Estitxu Izagirre zuzendaria. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsalde hon.
Bueno, astekarirako bazalera ekarri duzuen elkarrizketari helduko diogu asteko eta behin, dagoeneko Iruñeko alkate den Joseba Asironekin egonda Xabier Letona, ezta?
Bai, hori da, eta, bueno, titularra azalera ekarri duguna, aldaketaren begiradak gainean sentitzen ditut.
Bueno, bintzate badu asmo aldaketa egiteko, erantzukizuna bintzate sentitzen du. Hain justu aldaketaren erakusle izan litezkeenak aurtengo Sanferminak dira. Asironi egindako elkarrizketaren abia puntua ere baino labait, ze gertatuko den txupinazoarekin, ikurriñarik atera beharrik egongote den, prozesiaren aurrean ze jarrera hartuko duen egungo Iruñeko udal gobernuak, zer aurreratu dizue?
Bai, bueno, pixkate antzematen dara da, aldaketarako nahia, baino baita ere sensibilitate desberdinekin konektatzeko gogoa edo, ez? Eta, bueno, bereke ipatzen du, txupinazoak balio simboliko handia duela herritarrentzat, eta UPN-ek beti jokatu izan dudula modu baztertzailean txupinazoarekin, ez da? Orduan, aurrera begira badutela gogoa formula parte hartzaile bat lantzeko herritarri protagonismoa emango diena, eta urtengoa izango dela tarteko bide bat edo, ez? Galdetzen dio Letonak zehazki, aber, berak botako duen txupinazo, eta berak esaten du, bueno, berak ez duela protagonismorik nahi, baina EH Bilduk azken urteetan izan duela, ba, bastarketa jaso duela txupinazoan, eta EH Bilduk behintzat protagonista izan beharko lukeela. Eta hori da, parte hartzea da aipatzen den gakoa edo nagusia, eta hori da, ba, Sanferminetako maila edo entzierroaren maila, ba, berriro ba, aktibatzeko gogoa edo hartzen
batena. Bueno, bintzate badago intentzioa horretan, eta ikurriñaren bueltan eta udaletxean egongote daituk ikurriñarik, ez ditxu?
Ba, hortan egia esan ez du, bai, eta ez esaten du, ba, badaudela moduak ikurriña egon dadin, udaletxean, edo kanpoan, edo barruan, edo bietan, aurten egongo dela, eta hori da, esaten du, modu ofiziala egoteko, ba, Nafarroako simboloen legea aldatu behar da, eta beraz, ba, eta behar bada ikusi nahiko luke bezala jende batak ezakit posible izango den edo ez, baina modure bat egin modutela du iradokiten du.
Izan ere, kontuak kontu, iruindar guztien alkate izateko printzipioarekin sartu daudaletxera.
Bai, berak hori esaten du, eta horrekin lotuta, ba, prozesioarena, ez, berak esaten du, ez dela, fededuna, eta beraz, ba, mezak eta horrelako kontuetara, ba, berra ez dela joango, baino, badela, dimentsio soziala duela prozesioak, eta orduan alkatak horregon behar duela, ez, eta zuk esan dezunakin lotuta, ba, berak erronka bezala hori ikusten du, ba, guztien alkate izatea, eta orduan, aipatzen duena da, ba, kostente didela, herritar askok hauteskunde hauetan ez dutela bera botatu beldurragatik, ez? Ba, UPN landu duen mezua joan direla hortxe, ba, apokalipsi egoera hori irudikatzetik, ez da? Eta beraien erronka izango dela, urrengo hauteskundeetan, ba, jendeak behinengo beldurrik gabe botatu balizatea.
Bueno, beraz erronkak ezarrita dituzte, aipatu ditugunak akaso badira udaletxetik kanpoko ekintzak edo kontzeptu puntualak, Sanferminak, ikurriña, txupinazoa, baina udal barruan korporazio gixe, ez dakit nolako aldaketak aurre ikus ditzakegun, udal langile eta teknikariekin ze jarrera izango duen Asironek, eta bereziki akaso polemikoa izan den udaltzaingoarekin zer egingo duen?
Bai, hori da, ez, bat ditu diorain Iruñan, ba, justo urduritasun nagusien hortxe dagoela, ez, hainbeste urtetan gobernatu duen regimenak, ba, aparatoetan ordezkaritza, ba, bueno, teknikari eta zabala dituelako asko behatzez hautatuak, ez, eta orduan, bueno, berak izaten duena da, ba, azkenean udaletxean balio handiko pertsonak eta profesionalak badirela, eta horiek baliatu nahi dituela korporazio berriak, eta sosegut sartu nahi dutela udaletxean, eta berak aipatzen duena da, pertsonak bere balioagatik hartuko dituztela aintzat, eta ez pentsamolde politikoagatik. Eta bueno, udaltzainaren kasu aipatu duzu, berak ere esaten du, ba, oso kasu nabarmena izan du dela, eta bai, Barzinak, Enrique Maiak eta Simon Santamariak, azkenengo da udaltzain buru hoia, ba, elkarbizitza jota utzi dutela udaltzaingoaren barruan, eta hor, ba, sensibilitate politikoko desberdineko udaltzainak, ba, oso elkarren arte oso harreman txerra daukatela, ez? Eta orduan, ba, beraiek transmititu nahi dutela da, lasaitasuna eta elkarlan giro bat landu nahi dutela hor barruan, eta epe ertainera, ba, udaltzain eredua zausnartu beharko dela.
Bueno, berez udaltzain eredua bere osotasunean jarri dute zalantzan. Eta kaso beste gai gatazkatsu bat edo pilpilan dagoenetakoa izan daiteke Iruñeko aldezarreko tabernen eta bizilagunen artean dagoena.
Bai, hori da. Berak pixkat ikuspegi historikoa do ematen digu, ba, garai batean bazela saturazioa aldezarrean tabernak irekitzeko momentuan eta orduan halako moratoria bat egon zela, gero Elkorte Ingles sortu zela eta horrekin batera Iruñeako 1848 denda txiki itxi zirela eta orduan aldezarrak zeukan itxura utzi hori bana izan duzutela konpensatu tabernak irekiz, ez? Eta orduan lizentziak eman zirela kontuan hartu gabe, aber tabernak metatzen ari ziren oso kale gutxitan, ez da? Eta berak zeren du, orain agian, moratoria bat behar dela aztertzeko ongi gaia, eta ikusteko, ba, tabernak non behar den eta non ez. Eta, bueno, berak aipatzen duena horre parte hartzea, ez? Ba, garrantzitsuena dela mai bat sortzea, ikusteko nola uztartu, ba, jendeak dituen aisialdirako eskubidea, eta auzotarren, ba, deskansurako eskubidea. Eta berak horretzame bat iten du, ez? Ezaten du, denak balio duen aisialdi eredua bultatzen ari gara, ba, iskanbila kalean, kaleak zikinak, eta beste eredu batzuk ere landu behar direla.
Ez dakite, lehen aipatzen zenuen titularrera karrita aldaketaren nahiaren begiak bizkarrean esentitzen dituela, baina kaso orain arte gobernuan edo agintzen egon direne horiek ere atzetik jarraika izango ditu, egingo duen urrats bakoitzeko beldurrik sentitzen du oposizioaren aurrean?
Ba, ez ezkoa, eta zuk usan dezan ez duen bezala titularrakin erantzuten dio, ez? Berak esaten du, ez duela eskuin mediatikoaren begiradaren beldurrik, berak sentitzen duen begiradaren justo erretarana dela, ez? Aldaketaren alde dagoen herritarren begirada sentitzen duela eta hori erantzunkizun handia dela eta zama hori sentitzen duela, ez, jendeak kalean galdetzen diola egingo duzu ongi, ez da? Orduan berak kontziente da, ba, demokrazia ezarrizenetik, ba, dagoen aukera bakana hauxe dela eta gauzak ondo egin behar dituzela.
Bueno, egin ditzatela aliketa ondoen orduan, bere horretan jarrai dezaten lagurte igarota gero ere. Azalera karretako elkarrizketa zarituta, beste gai batera pasatuko gara estitxu, Sanferminak aipatu ditugu eta lotura ere izan dezake urrengo gaiak, izan ere jaietan izaten diren eraso sexisten inguruan idatzi du Mikel Garzia kazetariak, eta Asun Casasola eta Oihana Etxebarrietarekin egonda horretarako.
Bai, hori da, elkarrizketa egin die biei, bueno, Asun Casasola badakigu, ba, Iruñan Jose Diego Llanesek erailtzuen Nagore Lafajeren amarela eta Oihana Etxebarrieta berriz ba txingudi antisexistako kidea, ez, eta horra aipatzen da ba nola Asun Casasolak ba bere alaba erail ondoren egin duen bidea ba eskolaz eskola eta elkarrez elkarte ba Nagore pelikula erakutsiz eta bere esperientzia kontatuz ba oso positiboa izan duen txingudi antisexista taldekoentzat ere.
Justu Nagore Lafajeren ama da aipatu duzunez Asun Casasola eta Sanferminei eurei ere heldu diete elkarrizketa horretan turismo agentziek sustatzen dutenaz kritiko agertu dira eta baita parrandan kontsumitzen diren sustantzien aitzakiak alferrikakoak direla ere esan dizuete.
Bai, hori da, Sanferminak esan eta askori burura etorriko zen irudi hori da, ez, batez ere hortxe, txupinazoan eta ba, emakumeek topless egiten eta jende batek ulertzea ba, topless egiten duelako norbaitek ba, plaza osoak duela eskubidean nahi duena ikutzeko. Eta, bueno, oso larria gertatzen dena, oso larria argazkioiek hartzen duten zabalpena eta oso larria justo argazkioiek erabiltzea turismo agentziek zer eta ba, Sanferminak saltzeko, ez? Irudikatuz bezala, ba, festetan dena dela libre, ez? Hombre, dena da libre, beti ere, betaren askatasuna azunikoan bukatu da norrida dena, ez? Eta orduan, ba, beret, hori da, azunbaratzen duten, ba, prebentzioaren barruan sartzen dela, agentzia hori, ba, izuna jartzea, ez? Ez eta, enbar lan egiten dugula kontzientziatzen, baina gero, ba, kalean saltzen den mezua bestia dela, ez? Ba, jaietan dena da libra, eta alkoholak eta bestelako drogen konsumoak, ba, dena baimenduko balu bezala, ez? Edo, desenkusatu edo, bai, badakizu da, edan da zegoen, eta horrekin,
aringarria balitz bezala eta bide batez gainera askotan emakumea edo erasotua den hori bigarren aldiz biktimizatzen da, kritikatu egiten da eta erantzukizunaren zati bat ere leporatzen zaio gertatu zaionaren inguruan Casasolak badaki zerbait horretaz estitu.
Bai, hori da, ba, oso ondo aterizatzen du Oian Etxebarrietak, ez, eta zaten du, ba, txikitatik oso ondo barneratzen zaigula, bakoitzaren lekua zein den eta zein ez den, ez da, eta orduan badirudi, ba, makumeek marra, gizartaren marra horri horiek pasatzen baituzte, ba, alako ordutan, alako lekutan, zegoelako kaletan edo ez dakinun bakinun, ba, badirudi, edo zer goza gertatu du dakiokela, ez, edo hori onartzen dugula. Eta justu, ba, ba Asunka Sasolak hori gogoratzen du, ez, ba, Nagorena gertatu zenean, zenbat jende galdetu zion, ba, zertarako igo zen, edo zergatik igo zen Illane zen pisura, ez, ba, ematen du etxe hortara igo izanak, ematen diola eskubidea intzaiari, ba, ba, erailtzeko, ez da? Eta beste kontu oso, ba, dramatiko bat ere bizizan duzena epaiketan, ez, ba, herri epaimaia galdetu ziona ere tiro beretik joan zen. E, bere alaba oso mutiltzalea edo oso muy ligona ote zen, ez da, galdetu zioten. E, ba hori da, ba erantzun kizuna eta errua, ba, biktimaren jarri nahian, ez? Eta berak aipatzen duena da, edo azpimarratzen duena, herri epaimaia nork osatzen zuten. Ba, gure sexismoaren inguruan dozegun topiko guzti buelta eman da, ez ziren, 23, 29 urte bitarteko herritarrek, beraz gazteak, eta ziren 6 emakume eta 3 gizon, ezta? Eta galdera horiek jaulki zituztenak beraz, ba, ba, 9-6 emakumeak ziren.
Beraz, oraindik asko daukagula egiteko, frogatzen du horrek berak, Casasolak aipatu bezala bere esperientzia aurrera begiratu eta alako kasuak saihesteko baliatzen du ikastetxe egiten dituen bisita horietan eta horretza parte gaiari ikusgarritasuna emateko Txingudi antisexista plataformak ipuin lehiaketa ere antolatu du oker ezpanez Casasolaren beraren izenean ez ditu.
Bai, hori da. Asun Casasola deitu diote ipuin lehiaketari. Gainera esan dute, ba, 100 lan jaso dituztela, beraz oso arrakastatxo izan duda, eta zehetu didela, ba, Asun Kasasolak bezala, egoerari buelta eman, eta ikuspegi positiboari heltzen, ezta? Horregatikan, aukeratu duten gaia izan duda, indarkeria matxistatik askeak diren bizitzak. Eta, bueno, ba, iruditu zait egin ezan, entzulentzak ezan, eta gela oso proposamen interesantea, ez? Beti ez dugu lehiak epegatik, akuilatuta gauzak egin beharrik, eta bueno, ba, norberaren zatere izan daitekela idazlan baterako, edo bertsoak sortzeko, edo zein gaietarako, ba oso gai polita, ez, indarkeria matxistatik azkeak diren bizitzak irudikatza.
Eta bueno, positiboarekin amaitzeko edo, okerrezpanaiz jaietan alakoak ez gertatzeko egin beharrekoaz ere, edo alakoen aurrean izan beharreko jarreraz ere hitz egin dizuete.
Bai, eta holakotan kontuatzen gara, bazona gauza, egin daitezken praktikoa dianak eta norberaren eskura daudenak. Ez esaterako, ba, bueno, maila individualean, Oian Etxebarrietak zatzen, gomendatzen dena, pues, emakumeen kasuan autodefentsia feminista, ez? Berak gainaldarrikatzen du, ez dela bakarrik karateko giltza batzuk ikastea, baizik eta dela alduntzea, ez da, eta konstente egitea norberaren eskubideak zen diren, norberaren gorputzaren konstente egitea, ez ez esateko entrenatu beharra daukagula, beti bai ezkorako goberako prestatuta, ez da? Bestetik, ba, bueno, gizonek ere zerrekin handia dutela, ez? Eta batez ere hautsi behar dela txikikeriak diren, ba, mito hori, ez da? Orduan, ba, denon garela gertatzen den, inguruan gertatzen den erantzule, eta orduan, ba, bueno, ba, berak jartzen adibidea, kuarrelako bat ikusten baldin badugu, desegokiari dela, edo jarrera, ba, ba ez parekidea dituela inguruko, ba, neskekin, ba, isilik egoteak azkenan egiten duela, hori dena permititu, edo gutxi gara era, babesten duela, erasotzailea, eta orduan isiltasun horrekin moztu behar dela, eta ba, lasaizko atentzio ditu behar zaiolako arreliakoari, horrek justo ahalduntzen duelako, ba, ba erasoa jasotzen egin emakumea, ez da? Eta bestetik, ba, ja igual profesionalagoa litzatekena, ez? Baina jaietan, ba, tabernako langilekin eta aurretik lanketa batzuk egin ezkero, ba, posible dela teknika batzuk edo eskuratzea, bera jartzen den adibide bat, ez da? Ba, berro da momentu batean tabernariak musika itzari edo bajatu dezakela esanez, ba bueno, ba barratek ikusten duen mutil horrek neskapakean utzi arte ez duela tragori zerbituko edo ez duela musika berriro jarriko, ezta. Gutxi gorabehera da beti isiltasunaren espirala hautsi eta arduan ezer gertatuko ez balitz bezala gertatzen diren eraso guzti horiek, ba ez, ba problematizatzea eta ikusaraztea eta festagiroa gelditzea behar balima da.
Ba, hori, ikasita dugun hori guztia desikasi eta beste ohitura batzuk hartu behar ditugula alegia. Eta amaitzeko hirugarren gai bat dakartzu, argiaren aste honetako alearen aurrerapenera, txanponaren beste aldeak sailean landutakoa eta landare zein produktu ekologikoen kontsumitzaileen elkartearen ingurukoa.
Bai, hori da, Iruñakoa da landare izena duen elkarte hau, 1983an jartzen martxan, beraz ondola 22 urte, eta gara jartan, ba, bere burua antimilitarista eta ekologista talde bezala izendatzen zuten, bueno, la, bak, ze bat, komunidade txiki bat, ez? Eta gaur egunean berriz, ba, pentsa, 2.400 bazkide ditu, eta 23 langile.
Iruñeko Arrutxapea auzoan eta Tarrabian okerrez banaiz kokatuta dagoena, zein dira, bertako kideen funtzioa, ze eskubide edo bete behar dituzte?
Bai, bueno, bazuk izan ez duen bezala, Arrutxapea eta Tarrabian dauzkaten biltegi horietan, ba, erosketak egin itzazkete bazkideek, eta bazkide izateko egin behar duten da, ba, sarrera modura 42 € ordaindu, eta gero urtero, ba, 36 € kuota batez, eta horrez gainere, ba, urtean bi orduko auzolana egiteko konpromisoa hartu behar dute.
Bueno, beraz, gutxiren trukean asko jasotzeko aukera badutela esango dugu, elkartearen helburua konsumo eredu aldatzea da, ekoizlekiko zuzeneko harremana defendatzen dute horretarako, eta akaso eredugarriak dira euren funtzionamendu eta antolaketari dagokionean ere, modu horizontalean aritzen direlako.
Bai, hori da, eta batez ere zuk izan dezuna, ez? Ba, konsumo eredu aldatzen dugunean, ba, emaitzak begiristakoa dira, zuzeneko harremana daukatzen ez, nekazariekin horrek esan nahi du, ba, salmentaren edo etekinen 80% nekazarientza dela, eta dendan gelditzen dela irabazien ba 20%, ez? Eta guk beste denda arruntetara dozen dugunean berriz, ba guk ordentzen dugun diruaren 10% da iristen zaiona nekazariari, ez? Beraz, ba, buelta ematen du ba, diruaren logikak, eta beraz, ba, petxetu ezakegu askoz ere, errentagarriago dela nekazaritza eta abeltzantza, ba, landare elkartaren inguruan dabiltzan abeltzainentzat.
Aipatu ditugu astekarian azken aldean bildu dituzuen zenbait gai, besterik aurreratu edo amuri jaurti nahi duzu ez ditu?
Bai, ba bueno, pertsonaia ere oso interesantea, baita ere Nafarroako gai eta jarrepen egiten diena, Ibai Fernandez, ba, dierontitzazeko kasetaria eta ez edo zein kasetari, bere izan baizten justo kaneko dieten inguruko informazioa azaleratu zuena, ezta? Eta justo ba horretaz dihardu titularra, Nafarroan hauteskundeotako galtzaile nagusia 100 urteko monopolio informatiboa izan da.
Bueno, hortxe beraz, Nafarroara begira behintzate ekarri duzuen aste honetako argiaren aurrerapena ez ditu Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker, ale hau aurreratzeagatik eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Zuei, ondo izan.
Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.